Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարո ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխող թիմից վտարված պատգամավորական զույգը նոր կուսակցություն է հիմնում, Ղազարյանն ու Ասլանյանը կձգտեն կառավարության հաջորդ ղեկավարները դառնալ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի մեղադրանքը մեղմացվել է, իրավապահները սակայն չեն հստակեցնում, ինչ նոր հանգամանքներ են պարզել։ Զինված միջադեպին հաջորդած Փարաքարի համայնքապետի հրաժարականից հետո թափուր մնացած պաշտոնի համար իշխանությունը պրայմերի կանցկացնի։ Միջազգային թեմաներ, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ներողությամբ Բաքուն չի բավարարվում, Ալիևը Մոսկվային ուղված նոր պահանջներ է հնչեցնում։ Մահացել է Ամերիկայի ամենաերկարակյաց ղեկավարը, ինչպիսին էր Ջիմի Քարթերի նախագահությունը։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք առանձնացրել այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօրվանից Հայաստան-Իրան պետական սահմանի ագարակ սահմանային անցակետում սահմանապահ վերահսկողություն իրականացնում են ոչ թե ռուս սահմանապահները, այլ միայն Հայաստանի սահմանապահ զորքերը, հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հոկտեմբերի սկզբին Մոսկվայում Փաշինյան-Պուտին կարճ հանդիպումից հետո Երևանը տեղեկացրեց, որ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ռուս սահմանապահները դուրս կգան ագարակի անցակետից և այնտեղ հունվարի 1-ից հսկողություն կիրականացնեն միայն Հայաստանի սահմանապահները։ Հայաստանի անկախացումից ի վեր այստեղ սահմանային վերահսկողություն են իրականացրել Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի ծառայողները, գրել է Փաշինյանը սոցիալական ցանցում, նրանց շնորհակալություն հայտնելով մատուցած ծառայության համար։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը դեկտեմբերի 29-ին հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանի ոստիկանության բաժնի աշխատակիցների կողմից, ապա ազատ է արձակվել։ Ազատությանը հայտնել են Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունից մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը վճարել է Սիվիլնետին առնչվող գործով հայցադիմումի համար նախատեսված 150 000 դրամ պետական տուրքը։ Ավելի վաղ դատարանը հետ էր վերադարձրել Երևանի քաղաքապետի հայցը ընդդեմ Սիվիլնետի, անհիմն համարելով պետական տուրքի համար արտոնություն տրամադրելու Ավինյանի միջնորդությունը։ Քաղաքապետը հայցում պատճառաբանել էր, թե 150 000 դրամ պետական տուրքը մեծ գումար է վճարելու համար։ Լրատվամիջոցներին աղբանոց անվանած քաղաքապետ Ավինյանը զրպարտություն է համարում Սիվիլնետի հետաքննող լրագրողների և միջազգային հեղինակավոր ցանցի համատեղ հետաքննությունը իր ընտանիքին առնչվող բիզնեսների մասին։ Նա Սիվիլնետից պահանջում է հրապարակային ներողություն, ինչպես նաև 3 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Վրաստանը պետք է վերականգնի տարածքային ամբողջականությունը, բացառապես խաղաղ ճանապարհով հայտարարել է նախագահ Միխայել Կավելաշվիլին, որի լեգիտիմությունը չի ճանաչում 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրավիշվիլին և ընդդիմությունը։ Կավելաշվիլին ընդգծել է նաև Վրաստանի անվտանգության ապահովման, եվրոպական և եվրատլանտյան կառույցներին ինտեգրման գործընթացի, ինչպես նաև երկրի և ժողովրդի համար խաղաղության, կայունության, տնտեսական բարեկեցության իրականացման կարևորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Ուկրաինան 2.5 միլիարդ դոլարի հավելյալ օգնություն կստանա։ Բայդենը օգտագործում է իր պաշտոնավարման վերջին շաբաթները Կիևին ռազմական օգնություն տրամադրելու համար, նախքան նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը կստանձնի իշխանությունը։ Ամերիկյան օգնությունը ներառում է 1.25 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն և 1.22 միլիարդ դոլարի Ուկրաինայի անվտանգության աջակցության փաթեթը։ Այս վերջին փաթեթի համաձայն ռազմական տեխնիկան ձեռք է բերվելու գործընկերներից, այլ ոչ թե ամերիկյան պաշարներից, ինչը նշանակում է, որ մարտի դաշտ հասնելու համար կարող է ավելի երկար ժամանակ պահանջվել։ Միևնույն ժամանակ, այսօր ավելի ուշ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Ուկրաինային կտրվի նաև 3.4 միլիարդ դոլարի լրացուցիչ բյուջետային օգնություն, որով պետք է ապահովի Ուկրաինայի կառավարության գործունեությունն ու բյուջետային աշխատողների աշխատավարձերը։ Ղազախստանը իր տարածքում կործանված ադրբեջանական ավիաուղիների ինքնաթիռի սև արկղերը ուղարկել է Բրազիլիա ավիավթարների հետաքննության և կանխարգելման կենտրոն վերծանման նպատակով, այդ մասին հայտնում է Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը։ Ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը դեկտեմբերի 25-ին կործանվել էր Ղազախստանի Ակտաո քաղաքի մոտ, Բաքվից Գրոզնի թռչելիս վթարի հետևանքով զոհվել է 38 ուղևոր, ողջ է մնացել 29 մարդ։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան երկու շաբթի օրը ռազմագերիների հերթական փոխանակումն են իրականացրել։ Կողմերից յուրաքանչյուրը վերադարձրել է 150 քաղաքացիների։ Փոխանակման շուրջ բանակցությունները տեղի են ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Բելարուսի տարածք է տեղափոխվել 150 ռուս զինվորական։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պարբերաբար փոխանակում են ռազմագերիներին։ Լայնամասշտաբ պատերազմի մեկնարկից ի վեր արդեն տեղի է ունեցել 59 նման փոխանակում։ Սիրիայի փաստացի առաջնորդ Ահմադ Ալ-Շարան, ով ավելի հայտնի է որպես Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջուլանի, Ալ-Արաբիա հեռուստալիքին ասել է, որ ցանկանում է հարաբերություններ հաստատել Իրանի և Ռուսաստանի հետ, սակայն նաև պնդել է, որ ցանկացած հարաբերություն պետք է հիմնված լինի փոխադարձ հարգանքի վրա։ Շարան կոչ է արել Թեհրանին վերանայել իր տարածաշրջանային քաղաքականությունն ու միջամտությունները Ռուսաստանի մասով։ Ալ-Շարան նշել է, թե ակնկալում է, որ Մոսկվան դուրս կբերի իր ուժերը Սիրիայից, բայց նաև նկատել է, որ Սիրիայի ողջ սպառազինությունը ռուսական ծագում ունի, շատ էլեկտրակայաններ կառավարվում են ռուս փորձագետների կողմից և իրենք չեն ցանկանում, որ Ռուսաստանը հեռանա Սիրիայից այնպես, ինչպես ցանկանում են ոմանք։ Սրանք էին ժամի նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Իշխող թիմից վտարված պատգամավորական զույգը որոշել է նոր կուսակցություն հիմնել և առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում սեփական տանիքի ներքո ներկայանալ։ Հովիկ Ղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը չընդհակցնում, նպատակն իշխանության գալն է, բայց իշխանությունների հետ տարաձայնություններ ունեցող գործիչները չեն շտապում իրենց նպատակը անդիմադիր բառապաշարով ձևակերպել, հատկապես ինչպես իրենք են խոստովանում, հիմնականում կիսում են քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքականությունը, հատկապես արտաքին հարցերում։ Շուղի Գասյանն է շարունակում։
Քաղաքացիական պայմանագրից հեռացված Հովիկ Ղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը կուսակցություն են հիմնում 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին կպայքարեն իշխանության համար։
Հավաքությունների աստիճանը պայմանատեն նրանով, թե ժողովուրդը ինչ գնահատական կտա, ինչ մոտեցում կցուցաբերի այն ծրագրերին, են արժե համակարգին, որոնք ենք ներկայացնելու։ Մեր ամբիցիաները այնքան են, ինչքան որ թույլատրելիս կուսակցությունների գործունեությունը, օրենքները եւ սահմանազրույցները։
Իշխանություն դառնալն էլ այդ դեպքում կարող ենք ասել։
Եթե օրենքները եւ սահմանազրույցները չեն խանգարում, ապա այո, իհարկե։
Կուսակցություն հիմնելու մասին Աղազարյանը հայտնեց 3 առանց շատ մանրամասների։ Միայն անվանումն էր նշել՝ Միացյալ ազգային սոցիալիստական կուսակցություն, բայց Ազատությանն ասաց, այսօր նախաձեռնող խմբի ընդլայնված նիստ են անցկացնելու, անվանումը հնարավոր է փոխեն։ Կարծում եք ՀՊ-ից հեռացվելուց հետո ինքն ու Ասլանյանը դեռ կարող են օգտակար լինել պետությանը իրենց գիտելիքներով եւ փորձով։
Հետևաբար այլ ճանապարհ քան կուսակցություն հիմնադրել և այդ շրջանակներում փորձել դրսևորվել, մենք չգտանք։
Այսինքն դուք և պարոն Ասլանյանն եք լինելու կուսակցության համահիմնադիրները։
Չէ, պարոն Ասլանյանը և ես։
Հովիկ Ղազարյանը քաղաքացիական պայմանագրի հիմնադիր անդամ է, կենսագրության մեջ է այդպես նշված, իսկ Հակոբ Ասլանյանը իշխող ուժին է միացել ավելի ուշ 2016-ին։ Թե Ղազարյանը, թե Ասլանյանը պաշտպանել են ԿՊ-ի քաղաքականությունը բոլոր կարևոր հարցերում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի։ Ինչով է իրենց կուսակցությունը տարբերվելու քաղաքացիական պայմանագրից։
Ռուսիայի դեպ պայքարի հետ կապված, օրինակ, ամառանցքային հարցը Ռուսիայի դեպ պայքարի ձևերի հետ կապված, ինստիտուցիոնալ հենքերի հետ կապված առանցքային հարցը։
Նախկին ԿՊԱ-ական Ղազարյանին առնչվող քրեական գործերից երկուսը հենց կոռուպցիոն բնույթի են։ Մեկը հովանավորչության փորձի, մյուսն էլ կաշառք պահանջելու դրվագներով։ Ղազարյանն ու Ասլանյանը խոստանում են նոր շունչ հաղորդել կոռուպցիայի դեմ պայքարին, բայց միայն սրանով չեն սահմանափակվի, աշխատելու են նաև սփյուռքը համախմբելու ուղղությամբ։
Մասնավորապես սփյուռքի հետ կապ շփումների բարագայում մենք առաջարկում ենք երկպարտական խորհրդարանական համակարգ Հայաստան։ Սփյուռքից էլ ներկայացնելն է, որոնք ներգրավված կնեն վերին պալատում, և այդ վերին պալատը կունենա շատ հստակ որոշակի ֆունկցիաներ։
Արտաքին քաղաքական հարցերում Ղազարյանի նոր կուսակցությունը նախկինից գրեթե չի տարբերվի։ Մի հարց կա, որի շուրջ պատգամավորներ Ղազարյանի և Ասլանյանի մոտեցումները նույնը չեն։
Օրինակ, ես ավելի շատ տարածքային ինտեգրացիոն մոդելի կողմնակիցն եմ, պարոն Ասլանյանը մի քիչ ուրիշ կարծիք ունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը ես գտնում եմ, որ չի կարող որևէ արտաքին ազգային հարաբերությունների որևէ դրսևորում ունենալ, որ ինչը չպետք է հաշվի առնի Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Ադրբեջանի, այսպես կոչված շահերը։
Ովքեր եւ ինչու պետք է միանան նախկին ՔՊԱ-ներին, կունենան արդյոք լայն աջակցություն։
Արկածախնդիր է, հա, այնտեղ ենք երկուքով բանականում, լայն կոնսոլիդացիա կուսակցության հիմնադրելու իմաստով իհարկե կունենանք, բայց ինչքանով մենք կարա ներկայանանք եւ այդ կոնսոլիդացիայի այսպես կոչված ջերմաստիճանը տարածենք ժողովրդին, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։
Իսկ կառուցողական թե ռադիկալ ընդդիմություն կլինեն Աղազարյանն ու Ասլանյանը իշխանությանը։
Այս մասին դա խոսել
է,
նպատակաբար չեմ գտնում։
Մեկ ամիս էլ չկա, որ ԿՊՆ-ի շարքերից հեռացրեց Նախովիկ Աղազարյանին, նրան սատարելու համար նաև Հակոբ Ասլանյանին։ Պատգամավոր Աղազարյանին վարչապետ Փաշինյանը հաղորդագրություններ ուղարկել մանդատը վայր դնելու հորդորով, բայց մերժում էր ստացել։ Հետո իրավապահները, որ արգրավել էին Աղազարյանի հեռախոսը, մի քրեական գործի շրջանակում իրենց հասանելի ողջ ինֆորմացիան, այդ թվում անձնական, փոխանցել էին վարչապետին։ Ինչպես վստահեցնում են իշխանականները, բոլորովին օրինական ճանապարով Փաշինյան ու թիմակիցները կարդացել էին Աղազարյանի նամակները, նրան մեղադրել մամուլին պետական նշանակության տեղեկատվություն հայտնելու համար։ Արդեն երկու շաբաթ է քրեական գործ կահարուցված պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հոդվածով։ Մինչ օրս իրավապահները, սակայն, Աղազարյանին չեն հարցաքննել։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունը կրկին փորձում է ամրապնդել դիրքերը Փարաքարում, որտեղ դժվարությամբ ձեռք բերված համայնքի ղեկավարի պաշտոնը Թափուր է անցած ամիս տեղի ունեցած զինված միջադեպից հետո։ Նախկին ղեկավար Լուդվիգ Գուլնազարյանը համայնքապետի պաշտոնից հեռացավ Աչափնյակում մեկ մարդու մահվան պատճառ դարձած վիճաբանությունից հետո, որի ընթացքում նաև ինքն էր վիրավորվել։ Մինչ ընդդիմադիրներն արտահերտ տնտրություններ էին պահանջում, իշխանությունը սեփական թիմից թեկնածու ընտրելու գործընթաց սկսեց։ Անի Հանյանն է մարամասնում։
Մեծ հավանականությամբ առաջկայում մենք Փարաքար խոշորացված համայնքում համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման հարց ենք ունենալու և առաջարկում եմ, որ այդ հարցը լուծենք նախնական քվեարկության, նախնական ընտրությունների միջոցով։
Գյումրիից հետո Փարաքար խոշորացված համայնքը երկրորդն է, որտեղ պրայմրիզով ղեկավար կնշանակի վարչապետ Փաշինյանը։ Մինչև հունվարի 2-ին ինքնակենսագրական մոտիվացիոն նամակ, լուսանկար և անձնագիր պիտի ուղարկեն թեկնածուները։ Քրեական պատմության մեջ հայտնվելուց հետո համայնքապետի պաշտոնից հրաժարված Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը չհստակեցրեց, մոտիվացիոն նամակ արդեն ուղարկել է, թե ոչ, բայց հայտարարեց այս պահին մտադիր է մասնակցել պրայմրիզին։ Հրաժարականի հիմքում նոյեմբերի 18-ին Երևանում կատարված սպանությունն էր, որի ընթացքում ոտքից վիրավորվել էր նաև Գյուլնազարյանը։ Աղմուկոտ վիճաբանության հետ ինքը կապ չունի, պնդեց ԿՊԱ-ական նախկին համայնքապետը։
Այո, ես պատահաբար ուղղակի հայտնվել եմ մի տեղ, ոչ ճիշտ ժամանակին, ոչ ճիշտ վայրում, ես դեպքի հետ ընդհանրապես առնչություն չունեմ, դրա մասին արդենից դատախազությունն էլ քնչակվել, ինչպես նշեցի, ես որոշումները տվել եմ, ես որպես դուժող եմ ճանաչվել։
Թե թիմից կամ համակիրներից քանիսն են Փարաքարցիներին համոզելու, որ հենց իրենց պիտի նշանակի վարչապետը, Գյուլնազարյանը չասաց։ 2021-ին կայացած համայնքապետի ընտրություններում վարչապետ Փաշինյանի թիմը Փարաքարում պարտվել էր։ Ամենաշատ ձայնը ստացել էր ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը 10 մանդատ, սակայն 6 մանդատ ստացած ԿՊ-ն միացավ 5 մանդատ ունեցող Դավիթ Մինասյան Դաշինքին ու որոշեցին հերթով կառավարել համայնքը։ Դավիթ Մինասյանը 2.5 տարի համայնքը ղեկավարեց, Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը 5 ամիս։ Դավիթ Մինասյանն ազատությանն ասաց, պրայմերիզին չի մասնակցի, իսկ մարտին կայանալի կտրություններում իր մասնակցության հետ կապված դեռ չի շտապում որոշումը հրապարակել։ Գալիք տարվա մարտի 35 կայանալի կտրություններում ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը մտադիր է մասնակցել, ասաց կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։ Իսկ իշխող ուժի պրայմերիզ ընտրություններից առաջ վարչական ռեսուրսի ներգրավման փորձ համարեց։
Այդ թե համայնքի ղեկավար չկա, դա բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ կան, ինչպես կարելի է կարգավորել, որպեսզի միջև ընտրությունները համայնքը շարունակի իր բնական գործունեությունը, բայց նույնիսկ եթե այնտեղ 1-2 ամիս էլ է մնում, ամենձևով վարչապետը փորձում է իր նշանակած անձի միջոցով որոշակի վարչական ռեսուրս գեներացնել։
Երկրի ղեկավարի կողմից տեղական ինքնակառավարման ընտրություններին միջամտել դեմ է համայնքների կառավարման գաղափարին, ընդգծեց Արաքելյանը։
Փորձել եմ ուսումնասիրել, չեմ գտա մի երկիր, որտեղ ղործադիր իշխանությունը տեղական ինքնակառավարման վրա ունի կառավարման տեսանկյունից ազդեցություն, եւ սա ընդհանրապես անընդունելի է, այս համանդրությանը սկզբունքներին է հակասում։
Արաքելյանը համոզված է, 3 ամսում տեխնացուն համայնքի խնդիրներով չի զբաղվելու, այլ իշխող ուժի վարկանիշի բարձրացմամբ։ Միջանկյալ ընտրությունները ըստ ապրելու երկկուսակցության համահիմնադրի նաև հետագայում քարոզարշավում անհավասար պայմաններ են ստեղծում մյուս քաղաքական ուժերի համար։ Աննի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարին ավարտվում է Վանաձորի կառավարման ճգնաժամը չհանգուցալուծված ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի պարտությունից և իշխանությունը անդիմության ձեռքն անցնելու պահից ի վեր Վանաձորում խնդիրները միայն խորացել են, թեև ժամանակավոր իշխանությունը ավաստիացնում էր, թե լուծում կտա հրատապ հարցերին։ Այդուհանդերձ քաղաքը տարին փակում է առանց առաջնային ու հրատապ ծրագրերի իրականացման։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Վանաձորում տարին ավարտվեց առանց բյուջեի, սուբվենցիոն ծրագրերի ու գլխավոր հատակագծի։ Քաղաքացիների հազարավոր դիմումներ կապված սեփականության, վարձակալության ու այդ հարցերի հետ, որոնց մասին ավականին պետք է որոշում կայացներ, այդպես էլ չլուծվեցին։ Այս տարի Վանաձորի ժամանակավոր իշխանություններն ավականու ընդամենը 2 նիստ են գումարել, վերջինը մայիսին էր։ Դրանից հետո 2.5 տարվա կալանքից ազատվեց Վանաձորի նախկին քաղաքապետ, ավականու ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Մամիկ Օնասլանյանը։ Ամիսներ անցել արդեն կաշարքի մեղադրանքով կալանավորվեց Վանաձորի համայնքապետարանի ճարտարապետական բաժնի պետ Սուրեն Աբովյանը։ Արդյոք սրանք էին պատճառը, որ գործող իշխանություններին հետ պահեցին ավականու նիստ անցկացնելուց, հայտնի չէ։ Մինչև դեկտեմբերի կեսը համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն էլ, աշխատակազմի ղեկավարն էլ վստահեցնում էին, թե շուտով ավականու նիստ կլինի։ Այսօր այդպես էլ համայնքապետարանից չմեկնաբանեցին, ինչու համայնքի գլխավոր խնդիրները թողեցին չլուծված ու ինչու ավականին գոնե տարեվերջին չհավաքվեց բյուջե հաստատելու։ Դեռ ամռանը Եվրամիության ֆինանսավորման Վանաձորը 5 էլեկտրական ավտոբուս ստացավ։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը հանդիսավորությամբ ազդարարեց, սա դեռ սկիզբն է։
5 հատ մեքենա արդեն իսկ ունենք Եվրոմիության ծրագրով, 45 հատ մեքենա նախատեսված է 25 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով եւ վերջապես Վանաձորի տրանսպորտը կբարելավի։
Բայց ավտոբուսները 4 ամիս անց դեռ կանգնած են, ավականին պետք է որոշում կայացներ, չկայացրեց։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը նկատում է, Վանաձորում գործող քաղաքային տրանսպորտի երթուղայիններն այս պահին օրենքի խախտումով են գործում։ Մի կողմից դրանց շահագործման թույլատրելի ժամկետներն են անցել, մյուս կողմից էլ դրանք շահագործող ընկերությունների հետ պայմանագիր կնքելու օրենքով սահմանված հնարավորությունները սպառվել։
Եթե մենք չենք ունենում նաև սուբվենցիաները, փաստացի, քանի որ Վանաձորի համայնքապետարանը օրենքի խախտումով 1 տարով երկարացրել էր տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետը, պայմանագիրը, այս դեպքում մենք ունենում ենք ևս մեկ խնդիր, որ երկրորդ անգամ այլևս դժվար թե կարողանան երկարաձգել, քանի որ դա արդեն բացահայտ օրենքի խախտում է։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը նախատեսում է հաջորդ տարի սկզբին տեղական հանրակ վերնախաձեռնել հարցերը, որոնք իշխանություններին չհաջողվեց ժամանակավոր կառավարմամբ լուծել, գոնե տեղական հանրակվեով հնարավոր կլինի լուծել, ասում է կազմակերպության ղեկավարը։
Այս ամեն ինչի մեջ, այս պրոցեսում անդեսվում է քաղաքացին և այդ քաղաքացու շահն ու իրավունքները պաշտպանողներ ի պաշտոն է ոչ ոք այլևս չի մնացել։ Սրանով պայմանավորված մենք նախաձեռնում ենք տեղական հանրաքվե, որպեսզի նաև կառավարությանը ցույց տանք, որ շատ հաջող ժամանակավոր պաշտոնակատարներ պետք չեն, որովհետև մարդիկ իրենց քվեով կարող են ընդամենը հաստատել մի բան, որը որ օրինակ 7 ամիս այլևս չի կարողանում ապահովի Վանաձորի համայնքի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։
1 ամիս առաջ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հրաժարվել էր իր տարիներ առաջ ներկայացրած դատական հայցից, որով վիճարկել էր տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Հունվարին վարչական դատարանը կքննի կուսակցության հայցից հրաժարվելու դիմումն ու ավականին հնարավորություն կստանա համայնքի ղեկավար ընտրել, ինչն արդեն 3 տարի չի կարողանում անել դատարանի սահմանած արգելանքի պատճառով։ Եթե ավականուն չհաջողվի համայնքի ղեկավար ընտրել, կլուծարվի ու նոր ընտրություններ տեղի կունենան, բայց ոչ շուտ, քան ամռանը, ասում է իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանն ու նշում, որ այս դեպքում տեղական հանրակվեի միջոցով շատ հարցեր կլուծվեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Համ սահմանային խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ վերջին ժամերին Ռուսաստանից ստացված մի դուրի մասին Նիկոլ Փաշինյանի նախկին թիմակից պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանը, որը վարչապետին դավաճան է անվանել եւ այժմ հետախուզվում է Հայաստանի իրավապահների կողմից, այսօր Մոսկվայում ձերբակալվել, ապա կարճ ժամանակ անց ազատ է արձակվել։ Հայաստանում նախկին Պաշտոնյան մի շարք ծանր հանցանքներում է մեղադրվում, ապօրինի ձեռնարկատիրությունից մինչև իշխանազանցություն։ Վարչապետը պնդել էր, թե Կարապետյանն իրեն չի զեկուցել, որ ադրբեջանցիները ներխուժել են Հայաստանի տարածք, ինչը նախկին նախարարը սուտ էր որակել։ Ինչու է հիմա ձերբակալվում Կարապետյանը, որի Մոսկվայում թաքնվելը վաղուց գաղտնիք չէ, ինչ հիմքով է բերման ենթարկվել նա և ինչու է կարճ ժամանակ ազատ արձակվել, Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել այս հարցերի պատասխանները։
Հայաստանի կողմից մոտ 1 ամիս հետախուզվող պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանին 3 ռուսաստանցի իրավապահները հայտնաբերել են Մոսկվայում ձերբակալել, ապա ազատ արձակել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Մոսկվան մերժում է Երևանի դիմումն ու հրաժարվում է Կարապետյանին արտահանձնել Հայաստանին։ Հայաստանյան իրավապահներն այս հարցին չեն պատասխանում, իսկ ներքին գործերի նախարարությունից միայն փոխանցում են, որ Կարապետյանի նկատմամբ միջպետական հետախուզում են հայտարարել մի քանի ծանր հոդվածներով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու, իշխանությունը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ անգործությունը կազմակերպելու համար։ Թե կոնկրետ ինչ առարկների մասին է, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Գլխավոր դատախազությունից միայն հայտնեցին, Առաջինատյանի դատարանը հաստատել է Կարապետյանի առնչությունը ենթադրյալ առարկներին, բայց դատարանները մերժել են քննիչի միջնորդությունը կալանավորելու նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյային, արդյունքում քննիչն ընտրել է երկրի զբացակայելու արգելքը։
Ես կոչ եմ անում Ռուսաստանի ղեկավարությանը ավելի վճռականորեն կանխել հայ ժողովուրդը եւ մեր երկրի պետականությունը ոչնչացնելու փորձերը։
Շուրջ 3 տարի Կարապետյանը Փաշինյանի խորհրդականն էր, արդեն 2021 թվականին նշանակվեց պաշտպանության նախարար, պաշտոնազրկվելուց հետո իր նախկին ղեկավարին մեղադրեց դավաճանության մեջ, պնդեց, թե հենց դա հանգեցրեց Արցախի պաշտպանության բանակի ոչնչացմանը։
Այսօր չկա մի իրական հայրենասեր, ով ցավ ու զայրուր չզգա իր սրտում, իմանալով արցախյան իրադարձությունների մասին, իմանալով, թե ինչպես է մեր վաղկոտ իշխանությունը նպաստել մեր հպարտ ժողովրդի կոտորածին ու ստորացմանը։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում 3 ամիս աշխատելուց հետո հեռացված Կարապետյանը մոտ 2 տարի լրելուց հետո պնդել էր, թե իրեն պաշտոնից ազատել են ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը թույլ չտալու հրամանի համար։ Նրա հրաժարականին նախորդել էին մի շարք սահմանային միջադեպեր։ Պաշտոնանկությունից ուղիղ 1 օր առաջ, նոյեմբերի 14-ին, ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության, ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները փորձել էին դիրքային առաջխաղացում ապահովել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ, բայց չէին հաջողել։
Ես գեներալ-մայոր Արշակ Հենզրիկի Կարապետյանը հերացվեց պաշտոնից այն պատճառով, որ չընդունեց ադրբեջանական կողմի պահանջները, այսպես կոչված ուլտիմատումը, որը հրաման տվեց կրակ բացել հակառակորդի վրա նրա առաջխաղացման դեպքում և այն դեպքերում, երբ որ նա կփորձի ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։
Վարչապետ Փաշինյանը սուտ էր որակել իր նախկին ենթակայի մեղադրանքները։
Նոյեմբերի 14-ի առավոտյան Արշակ Կարապետյանը ինձ զեկուցել է, որ սահմանային երկայնքով ամեն ինչ հանգիստ է եւ հանդարտ է։ Մինչդեռ իր զեկուցման պահին մեր սահմանի մի շարք տեղամասերում ադրբեջանական զորքերը ներխուժած են եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ նույնիսկ դիրքեր են վերցրած եղել։ Եվ Արշակ Կարապետյան, լինելով պաշտպանության նախարար, երկու տարբերակ կամ դրա մասին տեղյակ չի եղել, կամ տեղյակ լինելով ինչ չի զեկուցել։
Նախկին ղեկավարի կոշտ քննադատ Կարապետյանն այս գարնանը նոր կուսակցություն բացեց։ Համահայկական ճակատի ղեկավարը, սակայն, համագումարին տեսաուղերձով մասնակցեց Ռուսաստանից։ Նա աչքի ընկնում ռուսամետ հայացքներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին, չնայած ամիսներ շարունակ հնչող լավատեսական հայտարարություններին, թե կողմերը մոտ են հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանական երբևէ, այդուհանդերձ Երևանին ու Բաքվին չհաջողվեց հասնել այդ պատմական իրադարձությանը, ավելին ադրբեջանական կողմը սաստկացրեց ռետորաբանությունը, Տավուշի և Ղազախի հատվածում 4 գյուղեր ստանալուց հետո էլ նորանոր պահանջներ ներկայացրեց հայկական կողմին, շարունակաբար բարձրացնելով նաև Սյունիքով անցնող ճանապարհի հարցը։ Ինչ սպասել 2025 թվականին, թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի փորձագետ Սուսի Թաթիկյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Արդյոք 2024-ը ավարտվում է խաղաղության պայմանագիրն ի վերջո ստորագրելու նախադրյալներով?
Գիտեք, ես շատ սկեպտիկ եմ վերաբերվում այդ խաղաղության համաձայնագրին։ Վստահ եմ, որ Ադրբեջանը հետաքրքրված չէ այդ համաձայնագիրը ստորագրելով, և այդ երբեք չվերջացող և մշտապես թարմացվող պահանջները, նախապայմանները և նարատիվներն է անընդհատ հնարում, որպիսի չստորագրի այդ խաղաղության համաձայնագիրը։ Կարող ենք անվերջ քննարկել, այդ պահանջները առնվազն 3-4 խմբի են բաժանվում, քանի որ խոսքը միայն այդ երկու հոդվածի մասին չէ, խոսքը այդ երկու հոդվածից բացի, որոնք երկուսն էլ ըստիս բավականին անընդունելի են, այդ մյուս մի քանի նախապայմանների մասին է,
որոնք էլ բանավոր են հնչեցնում,
այո, սահմանադրություն, ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբ,
չզինվելը
դա ամենաապշեցուցիչ նարատիվն է, ինչպես նաև այդ արևմտյան Ադրբեջանի թեզերը, Արցախի հարցի հետ համադրելու փորձը, ինչպես նաև այդ միջանցքի հարցը, ես մինչև հիմա վստահ չեմ, որ այդ հարցը լուծված է, ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը պարզապես մեծ ճկունության է սովորել վերջին տարիներին և անընդհատ հետևում է աշխարհակահական իրավիճակին և փորձում է հետաձգել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը այնքան, ինչքան ի վիճակի է, և անընդհատ անհնարին դարձնել այդ համաձայնագրի ստորագրումը, հուսալով, որ այնպիսի աշխարհակահական իրավիճակ կարող է ստեղծել մի օր, որ ինքը կարողանա հերթական ագրեսիան ծավալել, դրա համար մեծ պատիժ չստանալ։
Բայց քանի կակիշ թե շատ համաձայնեցված փաստաթուղթ բացառությամբ այդ երկու դրույթների, դրանց մասին առաջինը հեռացնել Եվրամիության դիտորդներին սահմանից, Երևանի առաջարկը ընդունելի է, որ հետ կքաշենք դիտորդներին միայն սահմանագծված հատվածից։
Ինձ թվում է շատ խորամանկ քայլ է արել Երևանը, որովհետև դրանով փաստորեն Հայաստանը մղում է Ադրբեջանին սահմանազատում իրականացնել։ Ինչպես մենք գիտենք, սահմանազատումը սկսվեց Տավուշի շրջանից, հենց այդ շրջանից, որը բարենպաստ էր Ադրբեջանի համար, և հիմա կա մտավախություն, որ կարող է այդ պրոցեսը կանգ առնել, քանի որ արդեն մնացած մասերը սահմանազատման հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության համար են ձեռնտու, և ոչ թե Ադրբեջանի, հատկապես քանի որ Ադրբեջանը մոտավորապես 250 քառակուսի կիլոմետր տարածք է մեզնից գրավել, և իհարկե Ադրբեջանի կողմից չի նկատվում որևէ մտադրություն այդ տարածքներից հետ քաշվելու։ Հակառակը Ադրբեջանը ձևացնում է, որ ինքը գրաված տարածք չունի, սահմանները անորոշ են եղել, և միգուցե դա իր տարածքներն են։ Այլ քայլ է այն, թե եթե մենք այդ արդեն սահմանագծված տարածքներից Եվրամիության դիտորդներին հանել առաջարկենք, արդյոք մենք չենք դիմի անվտանգային ռիսկի, քանի որ անկեղծ ասած ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ սահմանազատված տարածքներում բացառվում է Ադրբեջանի կողմից որևէ սադրանք, որևէ ապատեղեկատվություն, նրանք կարող են ասել, որ հայկական կողմը սադրել է ինչ-որ լարում և այդ պատրվակով սկսի հերթական ագրեսիա։
Իսկ մյուս կետը, հրաժարվել միջազգային ատյաններում հայցերից, սա ինչ-որ իմաստով չի նշանակում ընդհանրապես փակել արցախցիների վերադարձի թեման, արձանագրել, որ էթնիկ ստում չի եղել, որտեղ Հայաստանը պահանջ չունի։
Ադրբեջանը իրականում չի հետապնդում զուտ Արցախի հարցը փակելու նպատակ։ Ադրբեջանը շատ ավելի հերահար ու ռազմավարական նպատակ ունի մեզ ենթարկել կոգնիտիվ կապիտուլացիայի։ Հիմա ես խոսեմ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի հայցի մասին։ Եթե մենք այդ հայցը հետ ենք կանչում, Ադրբեջանը ապացուցում է մի տեսակ դրանով, որ Հայաստանը եղել է ագրեսոր օկուպանտ պետություն, և հիմա էլ պահանջելու, որ այ Հայաստանը ագրեսոր պետություն է եղել, հետևաբար իրավունք չունի զինվելու, շատ վտանգավոր եմ համարում ես հայցերի հետ կանչումը, որովհետև ես գտնում եմ, որ դա կարող է լուրջ հարված հասցնել ոչ միայն Արցախի հարցին, որը ըստ էության իրատեսական չի թվում արցախցիների վերադարձը ներկայիս աշխարհակահական իրավիճակում, այլ Հայաստանի որպես պետություն հեղինակության և պետականության խարխլման սկիզբը կարող է դնել։
Այս հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել YouTube-ի կամ Facebook-ի մեր էջում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի հայաթափումից հետո Հայաստանյան իրավապահների թիրախում հայտնված Ստեփանակերտի քաղաքապետի դեմ քրեական գործի նոր զարգացումների մասին Դավիթ Սարգսյանին հաջողվել էր հատել հակարիի կամուրջը, բայց ձերբակալվել ապա կալանավորվել էր Երևանում ընդդիմության ցույցերին մասնակցելուց հետո։ Նա մեղադրվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Ստեփանակերտին պատկանող մեքենաները Երևան հասցնելու և դրանք օտարելու համար։ Այս առարկա Հայաստանի իշխանությունները նախարդախություն որակեցին, ապա դարձրին ինքնիրավչություն։ Վերաորակավորված մեղադրանքի և գործին առնչվող մյուս վիճահարության հանգամանքների մասին Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Ստեփանակերտի քաղաքապետի մեղադրանքը մեղմացվել է, դատախազը խարդախության հոդվածը փոխարինել է ինքնիրավչությամբ։ Ինչու, ինչ հանգամանքներ են պարզել ավելի քան կես տարվա քննության ընթացքում, իրավապահները չեն մանրամասնում։
Հոդվածի վերաորակումն էլ ինքը հենց ապացուցումա, որ դա քաղաքական հետապնդում է։
Ընդդիմության համագիր Դավիթ Սարգսյանին հայաստանյան իրավապահները մեղադրում են Ստեփանակերտին պատկանող 4 ավտոմեքենաները՝ 2 ՎԱԶ 21, 1 Toyota ու 1 UAZ Հայաստան բերելու եւ ավելի քան 19 միլիոն արժողությամբ գույքը այլանձանց նվիրելու համար։ Գինը Էռնաջավադյանն ազատության ասաց՝ երկամսյա կալանքից հետո ամուսինն այժմ վարչական հսկողության տակ է։ Տնից դուրս գալու իրավունք ունի առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 7-ը, բայց սահմանափակումներով։
Բացի քայլելուց ճանապարհով կարելի է այսպես ասել, ուրիշ ոչ մի բան անելու իրավունք չունի, այսինքն ոչ իրավունք ունի խանութ մտնի, զվարճանքի եւ սպասարկման սրահներ։ Դե եթե այսպես նայենք, բոլոր սրահները բանկ, կլինի վարձավիրանոց, կլինի խա, բոլորը սպասարկման սրահներ են, չէ՞։ Իրավունք չունի, անգամ իրավունք չունի իրա 2 տարեկան փոքր երեխա, եթե դուրս է գալիս խանութ երեխան ասում, մի հատ, չգիտեմ, բախբաղակ եմ ուզում կամ կոնֆետ եմ ուզում, ինքը իրավունք չունի իրա երեխու հետ մտնի խանութ։
Ստեփանակերտի քաղաքապետից բացի նույնանման մեղադրանքներ էին առաջադրվել նաև Ասկերանի ու Մարտակերտի քաղաքապետերին, բայց նրանց դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, պարզել են, որ նրանք հանցավոր արարք չեն կատարել։ Իրավապահներն առաջնորդվել են նաև կառավարության նոր որոշումներից մեկով, ըստ որի արցախցիներին հնարավորություն է տրվում իրենց հետ բերված ավտոմեքենաները տալ նրանց, ովքեր դրանք փաստացի տնորինում են։
Այսինքն ասում են՝ դուք փաստացի տիրապետող, գնացեք եւ գրանցեք։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը առաջին իսկորից ասել է, որ բոլոր մեքենաները հանձնվել են փաստացի տիրապետողների։
Այդ դեպքում ինչու Դավիթ Սարգսյանի հետապնդումը եւս չի դադարեցվել։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ասում է, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ավտոմեքենաները Հայաստանի կառավարության սահմանած ցանկում չկան։
Անհասկանալիորեն տարբերակումներ են դրվել մեքենաների միջև։ Եվ հիմա մեզ ասում են, գիտեք, այս մեքենան կառավարության որոշման տակ ընկնում է, այն մեքենան չի ընկնում։ Այդ ինչու հարցի պատասխանը պարզ է, որովհետև այն կառավարության որոշման մեջ իրենք գրել են, օրինակ, մաթատար մեքենաները մտնում են, այսինքն պիկապները չեն մտնում, սեդանները մտնում են եւ այլն։
Ստեփանակերտի քաղաքապետի կինն էլ պնդում է, ամուսնու քրեական հետապնդումը չեն դադարեցնում, նրան պահում են փաստացի տնային կիսակալանքի տակ, քանի որ հակառակ դեպքում Սարգսյանը կկարողանա իր շուրջ համախմբել շատերին։ Իրավապահները Սարգսյանին ու մյուս քաղաքապետերին ձերբակալել էին Գառնանը, այն ժամանակ, երբ ակտիվ մասնակցում էին վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հանրահավաքներին։ Քնչական ամիսներ շարունակ պնդում էր, Դավիթ Սարգսյանը նպատակ է ունեցել իրենով անել համայնքային գույքն ու կեղծ փաստաթղթեր է պատրաստել։ Ինքնիրավչության այս նոր մեղադրանքն առաջադրվել է նաև Ստեփանակերտի ավականու 7 անդամներին։
Մենք առաջինիս րոպեին արդեն տալիացնենքով այդ ուժը Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինչ է անդրկալ։ Այդ հարցի պատասխանը մենք չենք ստացել դատարանի դալիշներում, երբ որ խափանման միջոցների հարցեր քննարկվում, չենք ստանում քննիչների, չենք ստանում դատախազներից, եւ պարզվեց, որ այդ հարցը իրականում պատասխան չուներ եւ չեն կարող ունենալ։ Այս հոդվածը, որը փոփոխված տարբերակով ներկայացվել է, այսպես կոչվածի իրավչությունը քնչական մարմիններին ազատում է այդ անհարմար հարցի պատասխանելու անհրաժեշտությունից։
Իրավապահները չեն պատճառաբանում, թե ինչու որոշեցին մեղմացնել Ստեփանակերտի քաղաքապետի մեղադրանքը մյուսների նման քրեական հետապնդումը դադարեցնելու փոխարեն։ Փաստաբան Մելիքյանի գնահատմամբ Արցախի համայնքապետերին Հայաստանում առհասարակ մեղադրելու իրավունք չկար։ Ում գույքն է հափշտակվել Հայաստանի, հարցնում է փաստաբանը։ Դա Արցախի գույքն է եղել։ Նրանք էլ բերել են Հայաստանը ուստ կարգի դրանք հաշվառել այստեղի կանոններով, որպեսզի կարողանան շահագործել։
Այդ մեքենաները Հայաստանի Հանրապետությունը հափշտակել է Արցախի Ստեփանակերտի համայնքի պատկանող գույքը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է, որ Ստեփանակերտին պատկանող ավտոմեքենան այլևս Ստեփանակերտը չի տնորինում, փաստացի տիրապետողը չի տնորինում, պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության ստեփականությունը, մարդը բերի կարող է։
Ստեփանակերտի համայնքային 4 մեքենաներն այժմ ըստ փաստաբանի արգելանքի տակ են։ Ենթադրվում է, որ գործն առաջիկայում կուղարկվի դատարան։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում Դավիթ Սարգսյանին 1 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անօթևան վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Չնայած տևական պայքարին ու իշխանությունների խոստումներին, վարդենությիներին չհաջողվեց իրենց պատկանող հողատարածքները վաճառել ինչպես իրենք են բնորոշում, իրական արժեքով պետությունը գերակա շահ էր ճանաչել գյուղացիների սեփականությունը և թույլատրել մասնավոր ընկերության այդ տարածքներում հանգստավայր կառուցել։ Գյուղացիներից ով էլ ընդդիմացել այդ որոշումներին և հրաժարվել վաճառել իր սեփականությունը, մասնավոր ընկերությունը վկայակոչելով իշխանության որոշումը գյուղացու դեմ դատ է բացել և դատարանի միջոցով տիրացել վիճարկվող ունեցվածքին։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Էսի պետական գերակա շահ չէ, էսի պետական գերակա գողություն է։
Վարդենուցի Արտակ Շագոյանը վրդովված է, չնայած վարչապետի ու էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպումներին, հուսադրող խոստումներին, Վարդենուտի հանրային գերակա շահ ճանաչված մոտ 110 հեկտար հողի գինը անցած ամիսներին այդպես էլ չփոխվեց։ Շուրջ 900 բնակիչ ունեցող գյուղի մի մասի հողակտորներում ռիդ ընկերությունը լեռնադահուկային հանգստավայր է կառուցում, շարունակելով 1 քառակուսի մետրի դիմաց 345 դրամ առաջարկել։ Ընկերությունը 290 հողակտորի սեփականատերերի մի մասի հետ է միայն համաձայնության եկել ու գնել 40 հողակտոր։ Իսկ ով դեմ է եղել սահմանված փոխհատուցման չափին, ռիդը նրանց դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։
Ոչ մի փոփոխության չբերեց Ախպեջան, այդ էկոնոմիկայի նախարարության կանչեցին մեզ ընդեղ, բաներ եկան, ներկայացուցիչներ եկան, եկան ասին մենք 700 դրամից ավել չենք կարող տա։ Դա մարդիկ կային, որ համաձայն էին, ասենք դես իմ, այդ էլ սուտ էր, խապեցին, գնացին մարդիկ ասեն, դե տուր է 700, ինչ 700 դրամ, ինչ բան, մենք այդ գնով չենք կարող հողարնել ձեզ։ Մենք 2000 դրամ ենք պահանջել, այսօրվա ամեն ինչին համարժեք գումար ենք։
Ես այս խնդրի մեջ ամենակարևոր բանը ճիշտ բալանսը գտնել։
Վարչապետի ձևակերպած ճիշտ բալանսը, ասում են, այդպես էլ չգտնվեց։ Ըստ հանգստավայրը կառուցող ընկերության 290 հողակտորի մոտ կեսն արդեն օտարվել է դատարանի որոշմամբ։ Մնացած 100 հողակտորի սեփականատերերը դեռ փորձում են դատարանով իրենց նախընտրելի, պնդում են իրական արժեքով փոխհատուցում ստանալ կամ էլ կանխել այդ գնով իրենց հողերի ու խոթարկերի օտարումը։
1000 մետրը ծախվել է 15000 դոլար, ծախվել է 3000 դրամ, քառակուսի մետրը մինչև այս ծրագիրը 3000 մետր ծախվել է։ Այդ ամեն ոչ մի բան հաշվի չեն առնում այսօր, ոչ այդ ջրովի ան ջրովի բանն են հաշվի առնում, ոչ որ այդ գնով հողա ծախվե, ոչ մի բան հաշվի չեն առնում, թե 345 դրամ որտեղից են վերցրել, այդ ոչ մի քիչ չգիտի։
Ռիդից հրաժարվեցին արձագանքել վարդենությունների պահանջին, այն որակելով որպես ապօրինի հարստանալու փորձ։ Լեռնադահուկային հանգստավայրը կառուցող ընկերությունից մի քանի անգամ պնդել են, թե իրենց տրամադրած փոխհատուցումը համարժեք է։ Ավելի վաղ ընկերության սեփականատերը պնդել էր, տալիս են այնքան, որքան գնահատվել է։ Ռիդ ընկերության սեփականատեր Ռուբեն Գրիգորյանի խոսքով.
Ես չեմ կարող ուզ գինը ասել, ոչ իրեն կարող են գինը ասել, գինը պետք է ասել գնահատողը, շուկայական գինը գնահատում է, և այդ շուկայական գնով մենք վերցնում ենք, եթե իրենք ունեն ուրիշ գնահատական շուկայական գնի, թող բերեն և նրան չհանի։
Էական այն է, որ ասենք փաստացի ոռոգող հողակտորները գրել են անջերտի, դրա հետ միասին ասենք բանը, մշակվող հողատարածքը եկամտաբերություն չեն հաշվել։
Վարդենուցի Հրանտ Գյուրջյանը, որը ևս հողակտորը կորցնելու վտանգի առաջ է, ասում է, կադաստրային բնութագրումներում անճշտություններ կան և նաև այդ պատճառով դրանք իրական արժեքից զգալի ցածր են գնահատվել։
Էս գետն է, էս գետը Էթումաբան, ապարանի ջրամբար։
Ցույց են տալիս գետը, որը հոսում է հողակտորների հարևանությամբ ու կադաստրային փաստաթղթերն են մատնանշում, որոնց համաձայն տարածքում ջուր չկա։
Ոնց կարա հողերի մեջտեղով գետը կա ու հողերը անջրտի լինի։ Այդպես բան հնարավոր չի։ Ախր այդքան ասում ենք, այդքան գոռում ենք, գյուղապետարանից թուղթ ենք տարել, որ մեր հողերը բան են, ջրովի են։ Ոչ մեկ դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում, ոչ մեկ։
Ինչ են ասում։
Ֆիստում նա մքցմենեյան ինչ են ասում։ Ոչ դատարանը, ոչ հիմանը, ոչ մի ուշադրություն, ոչ մի բան հիմք չեն ընդունում։
Անասնապահությամբ զբաղվող վարդենությունների մեծ մասի համար Արագածի լանջի հողակտորները եկամտի միակ աղբյուրն են։ Շատերը հիմա չգիտեն ինչ են անելու, անգործ կմնան, պնդում են։ Կասկածում են, թե իրենց համապատասխան աշխատանք կգտնեն խոստացված հանգստավայրում։
Ես 61 տարեկան եմ, ես 61 տարեկան եմ, ինչ անեմ, ասա, ինչով զբաղվեք։ Երկու ատանաստուն ինք պահում, են էլ պտի կզենք աղբիրս, բայ սիրում ենք, չենք մեր տսից ներկրել, ասենք տսից այիք է, փոխանակ գյուղացուն օգնեն, օժանդակ են, տան ստեղծեն, շարգրեն անաստուն պահելու, հող մշակելու տեխնիկայով, հետաքրեն, մեր գյուղում կոմբա կա, վարող տրակտեր կա, միայն տուրիզմ, հա, լավ, ինգատել ասենք աղջիկ բերեցին Անին Ալագյաս, այնտեղ խաշկերանի չան, մեր փորը կշտանա։
Նրանցից ոմանք էլ մտածում են, ինչպես են մարելու գյուղատնտեսական վարկերը, որոնք հենց կառավարություններ տվել։ Գյուղում անհնարք դառնա անասնապահությունը, եթե հողերը կորցնեն, ասում է Վարդենուցի Բայան Դուրադամյանը։
Եթե անասնապահությունը չեմ զարգացնում, այդ վարկերը ով է փակելու։ Իմ հույս ապավենը, իմ հույսը դրած է այդ անասնա գլխականակը, որ ես շատացրել եմ, որ կարողանում եմ քաղաքում ռեալիզացիա անել միսը, մսամթերքը, կատնամթերքը, եւ նաեւ իմ վարկերը փակում եմ։
Չեն տալիս այնպես գումար, որ ես վերապրոֆիլավորվեմ, լավ, չսպառեմ գյուղատնտեսությանը, ասեն հյուրատուն սարքի հույս կգա։ Եթե պետք է փող ունենամ, որ կարողանամ նախնական կապիտալ պետք է, որ ես կարողանամ մի շինություն ստեղծել, մի հատ սենյակ գոնե կահավորել, լավ, թեկուզ մի հատ փոքր սենյակ կահավորեմ, որ մարդը գա մի գիշեր մնա։
Հյուրատներ լինելու են գյուղի հանրային գերակա շատ ճանաչված խոթարքերի ու արոտավայրերի տարածքում։ Ռուսական Ռուցոկ Ինվեստ Հոլդինգի կազմում գործող ՌԻԴ ընկերությունը, բացի այդ, Արագածի լանջին ցանկանում է կառուցել լեռնադահուկային 50 սահողիներ, ճոպանուղիներ, բարձրակարգ հյուրանոցներ։ Ընկերությունից խոստանում են ծրագիրը իրագործել 7 տարում։ Մինչ վարդենությունների մի մասը դատանում վիճարկում է սեփական հողերի օտարումը, ՌԻԴ Արագածի լանջին արդեն սկսել է նախնական շինարարական աշխատանքները, դեպի հանգստավայր գնացող ճանապարհներ են բացում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր բնապահպանական խնդիրների մասին Երևանում մարդու առողջությանը ուղիղ սպառնալիք դարձած օդի աղտոտվածությունը վաղուց հատել է թույլատրելիության սահմանները։ Միջազգային առողջապահական կառույցների գնահատմամբ մթնոլորտի քիմիական աղտոտումը ոչ միայն ինֆարկտի, ծանր ալերգիաների, այլև քաղցկեղի պատճառներից է։ Հայաստանի առողջապահական գերատեսչությունը, սակայն, նույնիսկ հետազոտություն չունի, ինչպես է երկրում օդի աղտոտվածությունն ազդում հանրային առողջության վրա, ինչպես կանխարգելել վնասները և ինչպես իրազեկել մարդկանց, ինչ է անում քաղաքային իշխանությունն ու շրջակա միջավայրի նախարարությունն այս ուղղությամբ, վերջին շրջանում ամենահաճախ հնչող այս հարցի հետևից Նարինե Ղալեչյանն է գնացել։
Քաղաքապետարանից բացի նաև Երևանում օդի աղտոտվածությունը չափում է հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Տասնամյակներ գործող այս պետական կառույցը, սակայն, չի ուսումնասիրում փոշու ամենավտանգավոր փոքր մասնիկները, որոնք կարող են շնչուղիներով հասնել մինչև արյուն ու թոքեր։ Երևանցին որ տեղեկությանը հավատա, 15 րոպեն մեկ թարմացվող քաղաքապետարանի կայքի, թե պոայքի, որը պոստֆակտում է տրամադրում իր տվյալները, հարցրինք հիդրոմետի տնորեն Լևոն Ազիզյանին։
Քաղաքապետարանի աղտոտվածության դիտակայանները, դրանք թեժ կետերի դիտակայաններ են, որոնք տեղադրվում են արտանետման կոնկրետ աղբյուրի մոտ շինարարական հրապարակներում, և նրանք տալիս են հենց այդ աղբյուրի արտանետումները, այսինքն դրանք պատկերացում չեն տալիս ընդհանուր քաղաքային ֆոնային աղտոտվածության վերաբերյալ։ Բացի այդ, դրանք չափում են մի պարամետր, որ ցավոք սրտի մենք դեռևս չենք չափում, դա PM2.5, PM10-ն, որի չափումը տեղի կունենա 2025 թվականի առաջին եռամսյակում։
Օդի աղտոտվածությունը չափող 151 սարք է տեղադրված Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում կառուցվող բարձրահարկերի շինհրապարակներում։ Իսկ հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ընդամենը 5 անշարժ սարք ունի մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Ի տարբերություն քաղաքապետարանի, որը չափում է նաև մաններ հատիկները, այս կենտրոնը ուսումնասիրում է միայն խոշոր հատիկները, ծծմբի ու ազոտի երկօքսիդի և գետնամերձ օզոն Ռոզոնի պարունակությունն օդի մեջ։ Թեև շաբաթը մեկ անգամ են ամփոփում տվյալները, բայց դա էլ բավարար է փաստելու, որ Երևանում օդը մեղմ ասած մաքուր չէ։
Համաձայն միջազգային չափանիշների եւ որը նաեւ վերահաստատված է մեր կառավարության որոշմամբ, այս գերազանցումները համարվում են անբարենպաստ օդի որակի տեսակետից, բայց ոչ վտանգավոր։
Վերջին մեկ ամսում համացանցը ողողված է տարբեր օկտատերերի տեսանյութերով, որոնք օդի ախտոտվածությունը չափող ու օդը մաքրող թանկարժեք սարքեր են տեղադրում տանն ու գրասենյակներում։ Նրանցից է նաև քաղցկեղը հաղթահարած Գևորգ Բալայանը։ Ամերիկացի բժիշկները նրա էպիկրիզում չէին բացառել, որ առողջության վատթարացման վրա ազդել է նաև շրջակա միջավայրը։ Այդպիսի երեք սարքերով էլ նա է իր տան օդը մաքրում և դրսի օդի որակը ստուգում։
Երեքն էլ իրար հետ հավասար սինխրոն աշխատում են, երբ որ օդը մաքրում է, մաքրվում է, երբ որ օդը մաքրվում է, կանաչում է ամեն ինչ, հետո պատրգամբի դուրը բացում եմ 2 րոպե ընդամենը, տան օդը ամբողջությամբ կերտոտվում է։
Անհատների այդ ջանքերից տեղյակ է Հիդրոմեդի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը, բայց ասում է, նրանց սարքերը ոչ պրոֆեսիոնալ են, իսկ դրանց արդյունքները հրապարակող շվեյցարական տեխնոլոգիական ընկերության կայքը Երևանի օդի ախտոտվածության տվյալները մինչև 40% շեղումներով են ներկայացնում։
Նշված կայքը առանձին տարածաշրջանների համար օգտագործում է սարքավների տվյալներ, որոնց արժողությունը 100-ից 200 դոլար արժողությամբ ոչ մասնագիտական, ուղղակի զուտ անձնական օգտագործման սարքավորումներ են։ Նաև կան սարքավորներ, որոնք քիչ թե շատ մասնագիտական տեսակետից լավն են, և այդ սարքերը քիչ ծախսատար տվիչներ են, որոնք նախատեսված են լրացնելու ռեֆերենս ճշգրիտ մեթոդներով աշխատող սարքին օդի որակի վերաբերյալ տարածական առումով ավելի շատ տեղեկատվություն ունենալու համար։ Նշված կայքի օգտագործած սարքերի ճշտությունը կազմում է +/- 10-ից նույնիսկ առանձին դեպքերում 40-50% շեղումներ են տալիս։ Այս սարքավորումները դեռևս չունեն միջազգային ստանդարտացման ինստիտուտի կողմից հաստատված ստանդարտ մեթոդներ, ուստի սարքավորումները ինքնուրույն առանց այլ սարքերի կիրառման ստուգաճշտել հնարավոր չի։
Տնօրենի հավաստմամբ 2025-ին իրենց ՊՕԱԿ-ը նույնպես կչափի փոշու մանրահատիկները, ժամանակակից 3 նոր դիտակայան կունենան, եւս 2-ն էլ 2026-27-ին Եվրամիության աջակցությամբ կստանան։
Սարքավորումները լինելու են օնլայն ռեժիմով եւ սարքավորումները մեր ՊՕԱԿ-ի բջային հավելվածի հետ կապված են լինելու, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի, եթե ներբեռնի այդ բջային հավելվածը, կունենա նաեւ օնլայն ռեժիմով տվյալներ այդ դիտակայաններից։ Յուրաքանչյուր 10-15 րոպե մեկ։
Ում ինչ պետական մարմինները խոստումներ են տալիս, մասնագետները հիշեցնում են, օդի ախտոտվածությունը նպաստում է մի շարք ծանր հիվանդությունների զարգացմանը, իսկ քաղաքապետարանի քարտեզով այսօր ժամը 18:20-ի դրությամբ Երևանում օդը մաքուր է 151 դիտակայաններից ընդամենը 2-ում։ Այսօրվա ասուլիսում պաշտոնյայից նաև հետաքրքրվեցինք, թե այս գարնանը Լոռու ու Տավուշի մարզերում ջրհեղեղից հետո ինչպես է փոխվել ՊՕԱԿ-ի քաղաքականությունը։ Նրա տեղակալը Գագիկ Սուրենյանն ասաց, նախապես հայտարարել են, որ նշած մարզերում առատ անձրևների տեղատարափ է սպասվում, բայց թե կոնկրետ որ հատվածում որքան անձրև կթափվի, չէին կարող ասել, որովհետև չունեն թանկարժեք ռադիոլոկացիոն կայաններ, որոնք թույլ կտային
հնարավոր է լինում տվյալ տեղանքում տեսնել, թե լեռնային որ հատվածում ինչ քանակությամբ տեղում կթափվի, որը կազդի գետի մակարդակի բարձրացման վրա։ Մենք այդ պայմանները այս պահին չունենք։
Դա էլ կունենանք, հուսադրեց Հիդրոմեդի տնօրենը, բայց դա նախատեսված է գնել ոչ թե մյուս տարի, այլ 2026-ին ծրագրված բյուջեով, ըստ որի ՊՕԱԿ-ը կունենա 2 միլիոն դոլարանոց ժամանակակից 3 ռադիոլոկացիոն կայաններ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման շուրջ իրադարձությունների զարգացումներին անդրադառնանք պաշտոնական Բաքուն ակնհայտորեն գոհ չէ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի արձագանքից և հստակ պահանջները հնչեցնում, այդ թվում ֆինանսական փոխհատուցում, քրեական պատասխանատվություն օդանավի կործանման մեղավորների համար։ Մինչ այդ ադրբեջանի իշխանությունները սահմանափակումներ են սկսել կիրառել ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ։ Կրեմլը, սակայն, դեռ չի արձագանքում ոչ այս, ոչ էլ ադրբեջանից հնչող քննադատությունների մեղադրանքների տարափին։ Մարամասները Սասուն Խաչատրյանն են ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահ Ռուսաստանից պահանջում է պատժել ադրբեջանական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռի կործանման մեղավորներին ու փոխհատուցում տրամադրել տուժածներին նրանց հարազատներին։ Իլհամ Ալիևը, ում Ռուսաստանի նախագահը վերջին օրերին երկու անգամ զանգահարել է ու ներողություն խնդրել 38 մարդու կյանք խլած ավիավթարի համար, Բաքվի միջազգային օդանավակայանում զոհերի հրաժեշտի արարողությանը մասնակցելուց հետո ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ իրենց բոլոր պահանջները կկատարվեն։
Ռուսիա տերեֆի Ադրբեջանն ուզի ստանալիդեր։
Առաջին հերթին ռուսական կողմը պետք է ներողություն խնդրի Ադրբեջանից, երկրորդ պետք է ընդունի իր մեղքը, երրորդ մեղավորները պետք է պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն եւ փոխհատուցում տրվի ադրբեջանական պետությանը եւ տուժած ուղևորներին ու անձնակազմի անդամներին։ Սրանք են մեր պայմանները, դրանից առաջինն արդեն կատարվել է 3։ Հուսով եմ, որ մեր մյուս պայմանները եւս կընդունվեն։
Ուժերնա թեզմինակ
Ալիևն ասել է, որ ինքնաթիռը կործանվել է գետնից գնդակոծության պատճառով։ Նրա խոսքով վերջնական վարկածը անշուշտ հայտնի կդառնա Սև արկղերի վերծանումից հետո, սակայն նախնական վարկածները ևս հիմնված են փաստերի վրա։
Իսկ փաստն այն է, որ ադրբեջանական քաղաքացիական ինքնաթիռը դրսից խոցվել է Ռուսաստանի տարածքում, Գրոզնի քաղաքի մոտ և գործնականում կորցրել է կառավարումը։ Մենք նաև գիտենք, որ մեր ինքնաթիռը անկառավարելի է դարձել էլեկտրոնային պատերազմի պատճառով, սա ինքնաթիռին հասցված առաջին վնասն է եղել։
Ալիևը դժգոհել է, որ վթարին հաջորդած 3 օրերին Ռուսաստանից ոչինչ չեն լսել, բացի մեջբերում եմ զառանցական վարկածներից, ապա ռուս պաշտոնյաներին մեղադրել է կատարվածը կոչկելու փորձեր անելու մեջ։
Անջախ տեսուսը ռուսունքի։
Մեզ համար վրդովեսնող եւ զարմանալի պահերից մեկն այն էր, որ ռուսական պաշտոնական կառույցներն առաջ քաշեցին ինչ որ գազի բալոնի պայթյունի վարկածներ։ Այսինքն դա բացահայտ ցույց տվեց, որ ռուսական կողմը ցանկանում է կոծկել հարցը եւ դա իհարկե ոչ մեկին պատիվ չի բերում։
Գուրումլարի
Ալիևը նշել է, որ առաջին իսկ օրից իրենք առաջարկել են, որ միջադեպի ուսումնասիրմամբ զբաղվի միջազգային փորձագետների խումբը, սակայն Մոսկվան առաջարկել է, որ հարցը քննի միջպետական ավիացիոն կոմիտեն, ինչից իրենք կտրականապես հրաժարվել են։
Իսկ պատճառը պարզ է, որովհետև գաղտնիք չէ, որ այս կառույցը հիմնականում բաղկացած է ռուս պաշտոնյաներից։ Այդ կառույցը ղեկավարում են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ։ Հնարավոր է, որ այստեղ օբյեկտիվության գործոններն ամբողջությամբ ապահովված չլինեին։
Կրեմլից Ալիևի մեղադրանքներին չեն արձագանքել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ դեպքի վայրում իրականացվել են քնչական մեծածավալ գործողություններ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը մշտական կապի մեջ է Ղազախստանի, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազների եւ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահի հետ եւ հանրությանը պարբերաբար կտեղեկացնեն հետաքննության արդյունքների մասին։ Ավիավթարից 4 օր անց Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների համար խստացրեց երկրում գտնվելու կանոնները։ Այս նոր կարգի նրանց համար Ադրբեջանում առանց վիզայի գտնվելու ժամկետը կկրճատվի մինչև տարեկան 90 օր։ Նոր կանոններն ուժի մեջ կմտնեն հունվարի 1-ից։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
100 տարեկանում ացել է Միացյալ Նահանգների ամենաերկարակյաց նախագահ Ջիմի Քարտերը, նահանգների 39-րդ առաջնորդը, խաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրը։ Դեմոկրատ ղեկավարի նախագահությունը համընկել է մի շարք ճակատագրական ու շրջադարձային իրադարձությունների հետ Թեհրանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան գրավումից մինչև ամերիկյան ատոմակայանում տեղի ունեցած միջուկային վթար։ Քարտերի ամենամեծ որոշումներից մեկը, որնի դեպ այսօր վտանգված է Պանամայի ջրանցքը, Պանամայի վերահսկողությանը փոխանցելներին չի շնորհիվ զգալիորեն բարելավեցին Վաշինգտոնի և Լատինական Ամերիկայի երկրների միջև հարաբերությունները։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Կիրակի օրը կեսօրին 100 տարեկան հասակում մահացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 39-րդ նախագահ Ջիմի Քարթերը, ԱՄՆ ամենաերկարակյաց նախագահը, որ նախագահական միայն 1 ժամկետի ընթացքում բախվել է բազմաթիվ մարտահրավերների ու նաև գրանցել զգալի հաջողություններ, սակայն իր գործունեության համար բարձրագույն պարգևը, խաղաղության Նոբելյան մրցանակը, ստացել է նախագահության ավարտից շատ տարիներ անց մարդասիրական գործունեության համար։ Դեմոկրատ Քարթերը նախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 1977 թվականի հունվարից մինչև 1981 թվականի հունվարը, 1976 թվականի ընտրություններում հաղթելով հանրապետական գործող նախագահ Ջերալդ Ֆորդին։ Մինչ նախագահ դառնալը նա ԱՄՆ Ջորջիա նահանգում նախ օրենսդիր էր, ապա նահանգապետ, իսկ քաղաքականություն մտել էր 1960-ականների քաղաքացիական իրավունքների շարժման ժամանակ պայքարելով ռասայական խտրականության դեմ։
Time for racial discrimination. is over.
Իր երթմնակալության ժամանակ 1977 թվականի հունվարի 20-ին նախոստանում էր նույնքան լավ կառավարություն, որքան իր ժողովուրդն է։
Նոր
սկիզբը ազդարարող այսօրը Ամերիկայի համար չի կարող լինել ավելի ազնիվ կամ հավակնոտ նպատակ, քան օգնելը կառուցելու արդար և խաղաղ երկիր։
4 տարի անց Քարթերը ընտրություններում մեծ տարբերությամբ պարտվեց Կալիֆոռնիայի նահանգապետ և նախկին դերասան հանրապետական Ռոնալդ Ռեյգանին, բայց մինչ այդ նրա նախագահության ժամկետը լի էր բազմաթիվ իրադարձություններով, խաղաղության բանակցություններից մինչև քաղաքական ցնցումներ և տնտեսական ճգնաժամ։ 1979 թվականի Քեմփ Դեյվիդի համաձայնագիրը Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև վերջնական խաղաղության պայմանագրի կնքումը ԱՄՆ միջնորդությամբ Քարթերի նախագահության գագաթնակետն էր։ Քարթերը նաև բանակցություններ է վարել Պանամայի ջրանցքի վերահսկողությունը Պանամային վերադարձնելու պայմանագրի շուրջ և դիվանագիտական կապերը հաստատել Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ։ Սակայն 1979 թվականի Իրանում տեղի ունեցած իսլամական հեղափոխությունը փոխեց նրա նախագահության ընթացքը։ Շիա հոգևորականների գլխավորած շարժումը տապալեց ԱՄՆ աջակցությունը վայելող Շահինով փախավ երկրից։ Ավելի ուշ զինյալները ներխուժեցին Թեհրանում ԱՄՆ դեսպանատուն, պատանդ վերցնելով 66 ամերիկացիների։ Պատանդների մի մասը նոյեմբերին ազատ արձակվեց, իսկ 1980 թվականի ապրիլին Քարթերը հրահանգեց ռազմական գործողություն իրականացնել մնացած պատանդներին ազատելու համար։ Գործողությունը սակայն ձախողվեց և 8 ամերիկացի զինծառայող մահացավ։ Ամեն ինչ հարդ չէր, նաև ԱՄՆ ներսում աճող գործազրկությունն ու գնաճը խաթարեցին տնտեսությունը, նպաստելով, որ 1980 թվականին նա պարտվի հանրապետական Ռոնալդ Ռեյգանին։ Երբ 1981 թվականի հունվարի 20-ին Ռեյգանի երթմնակալության օրը Իրանն ի վերջո ազատեց ամերիկացի պատանդներին, Քարթերը պարտված և ընկճված վերադարձավ հայրենի Ջորջիա, հիմնադրելու նախագահական գրադարանն ու զբաղվելու մարդասիրական գործունեությամբ։ Քարթերն ասում էր, որ փոքրիկ գրասենյակ էր ուզում հիմնել, սակայն շահույթ չհետապնդող այդ կենտրոնը հետագայում շատ հայտնի կազմակերպություն դարձավ, դիտարկելով ավելի քան 100 ընտրություններ, նպաստելով Ուգանդայի և Սուդանի միջև խաղաղության համաձայնագրին, մասնակցելով Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցություններին և պայքարելով մահացու հիվանդությունների դեմ Աֆրիկայի ամենաաղքատ հատվածներում։ Իր այդ գործունեության համար Քարթերը 2002 թվականին արժանացել է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի։ Միջազգային հակամարտություններին խաղաղ լուծումներ գտնելու, ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների խթանման, տնտեսական և սոցիալական զարգացմանը նպաստելու ջանքերի համար։
Ես դարի ռեժիմը տապալած թրքամետ խմբավորում Ահմեդ Ալ-Շարայայի գլխավորությամբ չի շտապում երկրում նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Հավեքչական անցյալ ունեցող առաջնորդը, որը պնդում է, թե հեռացել է արմատական գաղափարախոսությունից և այժմ աշխարհի կեցվածքով է ներկայանում հանրությանը, նա խոստանում է բարեփոխումներ, ապա նոր սահմանադրություն, որից հետո երկրում կհայտարարվեն նոր ընտրություններ։ Այս ամենն ըստ Ալ-Շարայայի կարող է տևել մինչև 4 տարի։ Սիրեմ տիրող իրավիճակ Ավկի մասին Սասուն Խաչատրյանը կհաղորդի։
Սիրիայում ընտրությունների անցկացումը կարող է տևել մի քանի տարի, իսկ մինչ այդ պետք է փոխել սահմանադրությունը։ Երկրում իշխանության եկած իսլամիստ Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ խմբավորման ղեկավարն ասել է Ալ-Արաբիային Կիրակի տված հարցազրույցում։ Դեկտեմբերի սկզբին Բաշար Ալ-Ասադի տապալումից հետո սա ընտրությունների հնարավոր ժամանակացույցի վերաբերյալ Ահմեդ Ալ-Շարայի առաջին մեկնաբանությունն է։
Սիրիայում նախընտրական ենթակառուցվածքն այս պահին վատ վիճակում է, այն վերակառուցման կարիք ունի։ Այսօր գործունենք Սիրիայից ավելի քան 5 միլիոն մարդու տեղահանման հետ, ներքին տեղահանվածներ և փախստականներ։ Շատերը մշտական գրանցում չունեն, ոչ ոք չգիտի, թե այսօր որքան է Սիրիայի բնակչությունը։
Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության կողմից ահաբեկչական ճանաչված կազմակերպության ղեկավարը նշել է, որ նոր սահմանադրության մշակման համար փորձագետներից երկար ժամանակ կպահանջվի, գուցե 2-3 տարի։ Ալ-Շահրան նշել է, որ երկիրը չեն ղեկավարելու կազմակերպության միջոցով։ Հայատ Թահրիր Ալ-Շամը կլուծարվի ազգային երկխոսության նպատակով անցկացվելիք համաժողովի ժամանակ։
Երկիրը չի կարող ղեկավարվել խմբերի և խմբավորումների մտածելակերպով։ Երբ մենք Իդլիբում էինք, այդ պահից ի վեր հոգեբան անորեն և բարոյապես արդեն պատրաստ էինք դրան։ Մենք պետություն ենք կառուցելու, ոչ թե հեղափոխություն ենք արտահանելու։ Ես ասել եմ, որ այս փուլն ուզում ենք կառավարել ոչ թե հեղափոխական, այլ պետական մտածելակերպով։
Անդրադառնալով Սիրիայի հյուսիսարևելքում տիրող իրավիճակին, Ալ-Շահրան ասել է, որ բանակցություններ են վարում բոլոր կողմերի հետ մնացած վեճերը լուծելու համար, այդ թվում ԱՄՆ աջակցությունը վայելող Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր քրդական կազմակերպության հետ։ Սիրիայի դեֆակտո ղեկավարը նաև հույս է հայտնել, որ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմը կվերացնի Սիրիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Ավելի վաղ Դամասկոս այցելած ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները հայտարարել էին, որ Վաշինգտոնը որոշել է վերացնել Ալ-Շարայի գլխի համար սահմանված 10 միլիոն դոլար պարգևը։ Ալ-Շարան և անցումային կառավարության այլ պաշտոնյաներ բազմիցս խոստացել են պաշտպանել Սիրիայում բնակվող բազմաթիվ փոքրամասնությունների շահերը, թեև օրեր առաջ համակաղակի մերձակայքում դիմակավորված զինյալներն այրել էին Սուրբ Ծննդյան տոնածառը, ինչից հետո հազարավոր քաղաքացիներ մի շարք քաղաքներում փողոց էին դուրս եկել, պահանջելով պաշտպանել քրիստոնյաների իրավունքները։ Սիրիայի նոր իշխանություններն ավելի վաղ հայտարարել էին, որ համաձայնության են եկել երկրով մեկ սփռված զինյալ խմբավորումների հետ, նրանց կազմալուծման և կանոնավոր բանակին ինտեգրվելու վերաբերյալ։ Նրանք նաև հայտարարել էին, որ արդեն մի քանի երկրներ, այդ թվում Հորդանան ու Քաթարը, խոստացել են ներդրումներ անել Սիրիայում, զարգացնելու տնտեսությունը, որը մեծապես տուժել է Բաշար Ասադի իշխանության տարիներին, որը դեկտեմբերի 8-ին փախավ երկրից և ապաստան գտավ Ռուսաստանում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ ողջում, հաճելի երեկո։